zarra hortzan zean lehena arbitzen. Txaku zahar zaharrena orain txela esnatzen. Teilako horri hor magrisa isilean lastantzen.
Gabon entzule, asteazkena eta bueltan ga podcast berri batekin. Gaurkoan saio berezia izango du. Izan ere, aurreko saioan aipatu genuen bezala, apiriak 27an Ekaitz Sirrent preso politiko zarauztarran urtebetetzea izan zen. Horren harira, konfinatutago den hontan, gure etxetatikan espetxeko realitatea ingo du salto. Salbuespen egoerak presoontzat suposatu dituen aldaketan inguruan hitz egiteko. Beraz, gaurko saioan, hasieran, ohiko da bezala albistegian atala izango dugu. Ondoren, Ekaitzen senida Maialenekin solasaldia partekatzeko aukera ukiko dugu. Ekaitzen eta baita bere senidan egoran inguruan, eta besteak beste, salbuespen egoerak eragin dituen aldaketan inguruan hitzeteko aukera izango dugu. Horren ondoren, espetxetako realitatean inguruko gogoeta politikoa partekatzeko aukera izango dugu, eta bide batez, espetxeta elkartasun mezu bat helarazteko aukera ere. Azkenik, aisialdian atala gaurkoan berezi izango da. Izane, Ekinez Izagirre preso hoian sorpresatxo eta kolaborazio bat izango du, poesia errezitaldi bat eskainiko digulaikan. Ondoren, Ekaitzdeak idatzitako poema batzuk partekatuko ditugu, eta azkenik, Markel Ormazabalek idatzitako pasartetxo bat izango du saio bukatzeko. Bukatu baino lehen, gogoraztia, bihar, Arraio Irratian entzunga diongo ala gaurko saioa, 89.3 frekentzian, Zarautzeta ingurutan behintzat, eta ostegunero bezala, 7 izango dela saioa. Ta, bueno, behin hau esan daia, beste gabe, albistegiarekin hasiko gara.
Aktualitateakin hasteko, COVID-19ak utzi dizkigun azken datuak ekarri nahi dugu. Datu hauen arabera, 128 dira DNA Zarautzen birusa harrapatu duela identifikatu dituztenak. Halare, bada esperantzako tarteik. Azken astetan, ohiko bihurtu da egun batzutan, eta aste honetan re, egun batzutan ez da koronavirus kasu berrik atzeman Zarautzen. Salbuespen egoerak, ordia, sanitarioak ez dian beste ondorio batzuk utzi ditugurian. Eraso sexistak oroar gora indue garai hauetan, eta azken egun hauetan re kasu batzuk gertatu dira. Gedar langilek hasita kargitaratu dunez, emakume bati eraso indiote bi gizonezkok Gasteizko aterpetxe batean, komunetik ateratzen naizela. Hau ez da kasu bakarra ardia. Jundan ostiralean bi emakume erasotuak izan zian Arrigorriagan. Gizonezko batek bere alaba eta bikotekidea eraso intzien. Orotara, indarkeria matxistakin lotutako 20 kasu baino gehi osalatu dira apirilaz izanetik. Egoera latzontaz jabetuta, arazoa ez konfinatu, dinamika abiatu du Ipar Euskal Herriko elkartasun sariak. Haien hitzetan, krisi egoeran ondorioak zabaltzeko, ikusarazteko eta horren kontra saretzeko sortu due sare hau. Indarkeria matxistan gorak ada ikusita baliabide ezberdinak jarri dituzte berdunan mesadetan. Bestalde, atzo izan ginean Espainiko gobernuak erabakitako deseskalada egitasmoan jakitun. Normalitatea itzultzeko plan hau, 4 fasetan banatukoa. 0. fasian, kalian banakako kirola maimendukoa eta lokal batzuk irikikoia, soiek etxea eramateko zerbitzuakin. Lehenengo fase bezala deiturikoan, zerbitzu batzuk baimendukoia, denda txikiak, terrazak eta hotelak adibidez. Bigarren fasian jatetxeak zabaldukoia aforuan erena baimenduta. Eskola gutxi batzuk irikikoia selektibidadeko ikasliantzat eta 6 urtetik berako umiantzat, gurasuak lan presentziala inberduen kasuan, eta hainbat egitasmo kultura baimendukoia aforo erenakin baita. Azken fasian, mugimenduan murriztiak lasaitukoia, beti maskaria holkatzen badare, eta jatetxetan pertsona edukiera amalugutukoa. Ofizialki, maiatzak 4 hasikoa plana, eta gutxienez 6 aste iraungoitu. Halare, 4 aurrea ordez, maiatzak 2 aurrea izangoa kalian, banakako kirol jardunak baimendukoian eguna. hau da, larun bat ontatik aurrean.
Langile mugimenduak ere merezi du bere tartea aktualitateko zati hontan. Balmasedako Winoa Iberika enpresak 9 langile kaleratu nahitu, eta hoiekin batea, euren langilean 15% kaleratu due azken bi urtetan. Hori gutxi ez da, birusak sortu duen saluezpen egoeraz baliauta, aldi bateako erregulazio txosten bat aurkeztu zuen enpresak. Bestalde, atzo, apirilako 28, lan segurtasun eta osasunaren nazioarteko eguna zala medio, gehiengo sindikalak Euskal Herriko langileei deia luzatu zien segurtasunan eta osasunan garrantzian aldarrikapen aiteko. Zarauzko Elektrotaz enpresako langileak salaketara batu zian argazki baten bidez. Bestalde, fabrika irikitzeko plangintzan aurka azaldu badiare, lanea itzuli berri izan dira Volkswagen eta Mercedeseko langileak. Amaitzeko, astebete igaro da Jose Luis Zumeta pintoria hiltzara. Bere lanan artean ezagunak dira adibidez, Mikel Laboan disko asko nazalak, edo Picasson Gernikan birmoldaketa koloretsua. Gugan bego!
Eskerrik asko azken egunetako aktualitatea xehetu ezuen Bilai, eta horrekin bukatuta elkarrizketai emango jo bide. Bueno, lehen esan bezala, Ekaitz Sirvent preso politikoak, Zarautzea ekartzeko gelditzen zaigun azken presuak, urtiak bete zituen 1927, eta aitzaki horrekin Maialen Sirvent bere arreba gonbidatu du gure podcast honetara. Osea, que aurrena, mila esker Maialen gurekin egoteagatik. Eta, bueno, elkarrizketekin hasteko lehenbiziko galdera izango litzake, pixkat orokorrian, ekaitzen egoera nolakoa dan. Bai judizialki, bai kartzelako egoera, nola da on bere egoera oentxe bertan.
Kaixo guztioi, eta eskerrik asko gaur zuenean gonbidean pena egiteagatik. Esan behar da, judizialki oraingo egoera, oraingo nahiaren egoera, dakizun bezala 2009 apirilean atxilotu zuten, da 2013 Parisen epaitu, eta 18 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Beraz, gaur egun 11 urte egingo ditu barruan, dagoeneko. Eta Pariseko, aurretikan Pariseko kartzelan egon bazen ere, Tarasconeko kartzelan pasa ditu 9 urte luze, 670 kilometrotara, eta 2018 apirilean Mont de Marsanera gerturatu zuten. Honek bereziki senideoi eta lagunei eragiten zien, ze aste bukarero bidai luzeak egitearen arriskua zekarren, nekea, gastua handiak, Tarasconera bisita bat egiteak, junetorri batek suposatzen zituen 1400 kilometro, 14 orduko bidaia eta 700 bat euroko gastua, ez? Esan bezala 2018 apirilean gerturatu zuten eta Mont de Marsaneko kartzela honetan Daxen inguruan dagoena bi ordutara, 175 kilometro ingurura dago. Gainera bertan 12 kide daude orain bertan, eta Tarasconen zegoenan adibidez bi irukide bakarrik zauden. Horrek ere noski erabateko aldaketa ekarri zion Ekaitzi. Eta, berez barruan, bereintzako bizitza gehiegi aldatu ez baldin bada ere, kartzelaren kondizioak gehiegi aldatu ez baldin badira ere, bisiten denbora, bai guretzako eta bai Ekaitzentzako ere, bisiten denbora eta kostu ez gain, bisiten kalidadea ez, asko betu da, orain gertutasuna gotik maizago ikusten dugu elkar, eta gainera UF-ak deitzen diren edo unidade de visita familiar delakoak egiteko aukera daukagu. Eta honek 6 ordutik 3 egunetarako bisitak egiteko aukera ematen dugu. bertan lasai sukaldean, sala txiki bat eta komuna eta logelak ere baditu, apartamentu txiki bat bezala, eta bisitaren dinamika era bat aldatzen du, ez? Hizketaldi luzeak egukitza dauzkazu, familia eta lagun arteko bazkari ederrak, lo bertan ere egiten dezu beakin, eta bueno, guztionek, presoak berak, bere bikote edo familie edo lagunekiko duen erlazioak gehiago errezten eta sakontzen laguntzen du honek ere, ez da?
Bueno, bigarren galdera litzateke, pixkat bere egoeran inguruan entzun eta gero, COVID-19ak sortutako krisi honek nola eragin dion ekaitzen egoerai, ez? Bai ekaitzei eta baita beste kide batzui edo beste preso batzui ere.
Koronavirusaren inguruan esan momentuz Taraskonen dauden presoen osasuna nik dakidala bintzat, bueno, oraingo zona dela. Ez dagoela momentuz kasurik konfirmatuta. Baina noski, egon badaude, arrisku talde bezala defini daitezkeen presoak, ez? Bai adinagatik, o diabetesangatik, edo beste gaixotasun bat daukatelako. Gainera, bueno, funtzionarioek hasieran neurri berezirik hartzen ez baldin bazuten ere, hain badirudi bereiekin duten kontaktua maskaria eta guanteak jartzen hasi direla edo. Beraien artean berriz bizitza barruan nahiko normaltasunean eramaten ari dira, patioa ateratzen dira, baino etzaizkie behi babes neurririk eman, maskaria eta guanteak eta etzaile bideratu. Eta, nahiz eta patioa atera daitezkeen, generalean sei kide baino gehiago edo sei pertsona baino gehiago ezin ditezke egon, uste sei direla, baino ezin ditezke egon espazio komun batean, ez? Ze gertatzen da askotan ere bi metroko distantzia mantendu behar derrigorrez mantendu behar den hori askotan espazio txikietan eta preso asko populazio handiko espazioetan ezin dute, osea que babes neurriak ez dituzte eta distantzia derrigorrezko distantzia hori ere mantentzeko zailtasunak dituzte. Orduan zenbait aktibitate taldean egiten zituztenak bertan bera gelditu dira, ez? Tailerrak eta bar. Eta badakigu oraingoz Monden Barsanera kartzelara ez baldin bada COVID kasurik oraindik momentuz dakigunik behintzat iritsi, beste kartzeletan gertatu den bezala, atentzio mediku nahikorik ez legokela, esposizio arriskoa esan daiten bezala oso altua da. Espazioak txikiak direlako eta guzti horrek eragin dezakeen arriskua, ez da? Eta honekin komentatu nahi dut, OMSek eta baita ONUak eta Europako giza eskubideen kontseiluak edo eskatu dutela Espainiar eta baita Frantziar estatuei neurriak har ditzaten espetxe arloan, bertako populazioa murriztuz eta alternatibak bilatuz, ezaugarri zehatz batzuk betetzen dituzten presoekiko, ez? Adibidez, arrisku txikiko profila dituztenak edo COVID-19arekin virusaren aurrean bereziki ahulak diren pertsonak, eritasun larria dituztenak, adinekoak, haurdun dauden emakumeak eta baita beren ardurapean seme-alabak dituztenak eta hoiekin eskatu da neurri bereziak har ditzatela, baino hala eta guztiz ere dirudenez oraingoz kasorik ez dutela egiten, ez? Nahiz eta OMSek esan, nahiz eta ONUak esan, nahiz eta giza eskubideek hori esaten duten, aholkatzen duten.
Bueno, hirugarren galderan pixkat bai ekaitzen eta baita zuen ekaitzen zenidian egunerokoa nahiko genuke zautu pixkat eta hortaz nahi nizuke galdetu. Nola eramaten du edo zerriten du ekaitzek egunerokoan kartzelan ze nolakoa da preso baten zenidian egunerokoa, eta bueno, nola aldatu ditu eguneroko hauek COVID-19an krisi honek.
Bai, ba, bueno, egunerokotasunai dagokionean, orokorrean, ba, gaitzen egunerokotasuna, ba, lehen hori konfinatuta bizi zirenez, ez, ba, ez da gehiegi aldatu, ba, kirola egiteko aukera berdina mantentzen dute, patioan ere korrika saioak egiten dituzte, kiderekin, ba, komentatu ditudan, ba, gauzoiek, kenduta, baina egunero egoten da. Liburuak ere asko gustatzen zaionez irakurtzea, ba hor ere entretenitzen da, eta gero filosofiako karreraren azkenengo urtea egiten nahi danez, ba horko lanakin eta ba bueno, ba badu zeregina handia, ez? Orduan aldertatikan ba ez da gehiegi aldatu. Baina bisitei dagokionez, ba mundu osoa etxean konfinatuta gaituen virus honek, ba bisiten aukera gabe utzi gaitu, ez? Mugak ere itxi dituzte eta okerrena, ba ez jakintasuna da, ez? Ez dakigula, ba mugak noiz irikiko dituzten eta noiz edukiko dugun berriro ere, ba bisita aukera hori lehen bezala, ez? Bisitek beraientzako izugarrizko balioa eta garrantzia dute, eta guzti honek, ba egon ezina, nolabaiteko beldurra, ez? Eta egoeraren larritasuna ba areagotzen du. Eta zer esanik ez, ba oraindik distantzia handiagotara dauden presoen senideen eta beraien egoera. Beraz pandemiaren ondorioz, ba momentuz hasiera batean bezala bisiten ordezko ba gutunak jasotzen dituzte, eta telefono deiak ere noizean behin ba egiteko aukera dute, ez? Adibidez, ba Mondemarsanen, ba 40 euro inguruko bueno, 40 euro inguru jarri dizkie espetxeak berak, ba telefono deiak egiteko. Eta badakigu Mondemarsanen bertan ez, baina badakigu Espainiar estatuko beste hainbat kartzeletan, 15 bat, 12 bat inguru kartzeletan, ba 15 minutu inguruko bideodeiak doan egiteko ba aukera daukatela, ba komunikazioa bidetzeko edo nola hala hobetzeko bere senideta lagunekin. Eta ea hau ere, ba, Espainiako gainontzeko eta Frantziako gainontzeko kartzeletan ere martxan jartzen den, ze planifikazio eta voluntade kontua besterik ez da, behintzat, eta euren eskubidea da, nola ez, behin senideekin ba, harremanetan jartzeko aukera hori eukitzea, ez?
Earki Maialen, eta bueno, ja elkarrezketakin bukatzeko, etorkizunaz galdetu nahi nizuke, bueno, ia nola ikusten dezuen ekaitzen egoera hemendik aurrera, edo ze espero dezakezuen.
Eta bueno, hemendik aurrerakoan egia esan, bueno, ba, pandemiaren inguruko deseskaladan gauza kondo egiten baldin baditugu orokorrean denok, ea ba, ezinbestekoak diren bisiten beharrak, nahiz eta babes neurri batzuekin izan ba, berriro ere ba, osten dizkiguten egiten, ez? Hori beharrezkoak dira, funtsezkoak dira behintzako eta noski guretzako ere. Eta guztio pasatzen denean, ba, aurreikuspenetan gehiegi pentsatu gabe, ez dugu gehiegi ba geroan pentsatu nahi, ez, momentua egunerokotasunean pentsatzea hobe da, baina bueno, ea hemendik bi urte terdira edo ba etxean zarautzen gurekin izaten dugun. Hori da denon naia. Bueno, mila esker danoi.
Zuri eskerrik asko Maialen, prestutasunagatik eta galderak hain ondo erantzuteagatik. Eta bueno, aukera aprobetxatu nahiko nuke nola ez podcast honetatik ekaitzei behai besarkada istu bat bidaltzeko. Maialenek esan duen bezala danon nahia da alik eta eskarren gure artian eukitzia. Eta bueno, zentzu hortan berekin komunikatzeko bide bakarretakoa gutun bidez danez, ba, gure entzule guztiak nahi genituzke animatu ekaitzei idaztea. Eta bueno, hortako animatu daitezen, ba, elbidia esango deu, Ekaitz Sirbent Ausmendi, Txemin de P. Megnan, BP 9906B9, Monde Marsan Zedex, 40006. Bueno, ez da oso erresa audio bidez elbide hau ematia, osea que idazte animatze baldin basea gutako edo zeinei eskatu eta oso gustua pasago izuegu elbidia idatzi desaio zuen. Eta bueno, bestei gabe, jarraian kartzelan eta presuan inguruko irakurketa politikoa entzuteko aukera ukiko dugu.
Lehenik eta behin besarka handi bat bihali nahiko genion hemendikan Ekaitzei. Bizi dugun salbuespen egoerak argi utzi ditu kolpatze gaitun biolentzia strukturalan aurpegirik gordinenak. Kineskan eskubide apurrak lapurte izkigue, adibidez, gehatu etxian lema errexan aitzakiapean, etxian itxita doeteko aukera dakaun onkasuan behintzat. Lema hortatik kanpo gehatzen dianak gogoan dazkau, zate bateako etxegabetuak dian pertsonak edo etxetik kanpo giltzapian eta preso dazkaen pertsonak, Ekaitz Sirbent preso politiko zare ustarra bezala. Konfinamenduan, 11 etxetako egoerak larriagotin badia lurra jodu presoan egoerak. Izatez negargarriak dira espetxetako osasun baldintzak, eta larria da espetxeratuen osasun egoera, are gehiago bereziki zaurgarriak dianan artean. Osasun langileak falta dira eta presoan gain populazioa errealitate bat da. Baldintza hoietan sartu da koronavirusa kartzeletan. Kutsatuak izan dianak ziega hotzetan daude beharrezko osasun zaintzai jaso gabe, eta arrisku faktoriak dazkanakin ez da neurririk hartu. Gaina, presuak senide eta lagunakin edukitzea eskain komunikazio bideak mugatu edo kendu indizkie, adibidez telefono deiak eta bisitak. Baina ez da erritzekoa, industrialtako izpenak martxan jarraitu izana bertatik edateun gizarte honetan, eta honek kartzelako isolamendoan ere eraginak izan ditu. Estatuak presoak zapaltzen jarraitzeu, eta adibidez esanguratsua da Zaballako eta Basauriko kartzeletan pasadana. Izane, espetxe barruan ere neurri arego goragoak jarri zituen konfinamendua zizanean, baina guain, bapatean, isolamendua hain zorretzez izatea erabakigu espetxe zuzendaritzak, nolabait arintzia. Ta hori zertako, bakartzela barruan martxan jarri dituen tailerretan presoak enpresa pribatuentzat lanin alizateko. Koronavirusan aurrian ustez osasuna bermatzeko ezarritako neurri hoiei muzin indio baino labait espetxe zuzendaritzak, zertako eta presoak tailerroietan lan indezaten. Kartzelatik kanpo gertau dan bezelaxe. Zigorran dimentsioa irukoiztuitea. Salbuespen egoeran egon gabere, espetxaldira eta isolamendura kondeneuta dutiaz gain, enpresa pribatuentzat lan itia besteik ezin duelako egin, eta komunikazio bideak gaina asko mugatuta dazkaelako.
Salbuespenetik kanpo araututa eta sistematizauta dago presoak bakartuta egotea. Eta aske ondak ego, preso guztiak inin bezala kondenatzituela haien familiak ere. Hortako mekanismotako da dispertsioa. Preso politikoan kasuan eta Ekaitzean kasuan ikusteun bezala. Mugak ere itxita azkae, eta ez dakigun noiz irikiko ian. Ez dakigun noiz jaso alkoituen bisitak eta sekondiziotan. Kontuan hartu erda, bisitak eta zeinekiko komunikazioa funtsezkoa diala presoantzat. Eta ez jakintasuna bezik ez da behar lortan. Momentu honetan, gu lau pareten artean bakartuta gauden bezala, espreski zigortzeko sortutako eregin hotzetan itxita dazkae milaka pertsona. Jendea andana erralde bat, zeina zigor bezala lekoetan itxita dazkaen, baldintzek ankerrenetan. Baino, zergaiti dazkae preso. Mendez mende eta urtez urte, indarrez ez arreizkiguen arauak ustez apurtze gaitik jende masa ikaragarria zartituek hartzeletan. Eskarmentu bezala. Etengabe maiua erabilita zigortu eta espetxeratu. Danok ikusi dezagun ze ondorio dazkan arauak ez betetzeak. Krisialdi hontan ikusten egan bezala, makineria osoa dago martxan gu disiplinatzeko. Ordena ezartzeko eta ordena horren parte dian milaka neurri, arau eta lege. Batzuk bortitzoak irutzi daizkigu, oraingo salbuespen neurriak bezala, baina beste arau asko normalizauta daude gure gizartean. Disiplinatzeko modu asko daude. Eskola edo lana bezala eta zigor sistema eta kartzela behadia beste modu bat. inposatuguen gizartean mugan barruan sartzen ez dan oro, desagararazteko, zigortzeko eta baztertzeko mekanismoa da espetxea. Berriz ezteko ilusio faltsu horren azpien.
Eta noski, mundu honen jabe dianan ikuspuntutik, ez dago mundu honen aurka altxatu den pertsona bat zigortzia baino gauza beharrezkoik. Indarkeri bidez, bea berriz ezten eta militante zein pertsona bezala ukatzen saiatzea baino erantzun automatikoik. Euskal Herrian ere, behin eta berriz ikusi dugu hori. Militantian aurkako jazarpena, zigorrak, torturak eta erailketak mekanismo hoien legitimizazio prozesu sakonekin batea. Komunikabideak zabaldutako zaborra da horren adibide. Espetxeak bete dituen bitartean, espetxeratu hoien aurkako beldurra eta mespretsua sentitzeko ez dituen jendia, zergatiaren zalantza lapurtuz. Behin eta berriz ikusi deu, kartzelan funtzio soziala eta politikoa zein dan. Ta gutxien esparodigikoa bada, sistema kapitalistan sortzean arazoak, nes reakzioak, gorpuzteitun jendeak inbetetzea sisteman oinarri dian kartzela hoiek. Sistemak modu batea ezte gaitu, ta miseria batea kondenatze gaitu. Ta gero, sistemak beak ezterritako arauan bidez, zigortu ite gaitu. Izan bizirauteko lapurtu beste erremedioik ez dakan pertsona baten kasua, edo militantzia politikorako autua indun pertsona baten kasua. Hortaz, argi ikuste deu zigorra eta espetxia makineria osoan engranaje bat diala, behin eta berriz azpian hartze gaitun makineria batena. Amnistia osoa lortu arte!
Kaixo danoi, iritsi gea aizian atalea. Gaurkoan, aizialdi berezi bezain gertukua izango dugu. Izane, gure herrikide dian bikideren poesiak izango ditugu entzungai. Ekaitz Sirbenten askatasun eskaera olerkila batetik, eta Ekine Izagirrek ekaitzi zuzendutako poesia bat bestetik. Besarkada bana zuei, gure etxetatik. Bestalde, Markel Ormazabalen Hemen naiz ez gelditzeko baina, liburuko pasarte bat irakurriko dugu. Ziegetako egun bortitzak azaleratzen jarraitzeko. Aurrea ba.
Gorputzean ezarri zait berriz. Kate forma du. Eta estutzen hau kalera irteten naizenean. Bihotza azkartu eta arnasa itotzen dit. Batzuetan, isilik dago. Baina sabelean sentitzen dut, bizirik. Mugikor eta ordenagailuko mezuekin asaldatzen da. Etorkizunari ortozik begiratzen diot. Ez ditut nahi maskarak begietan. Sentitu nahi dut, beldurra, eta oroitu ezinbestean, berriz, itxialdiaren zauria. Gogoratu oraina, uniformeak, arauak, debekuak, errutina bakardadea distantzia, gorputzean ezarri zait berriz, mehatxu eginaz. Kate forma du, eta iraganera lotzen hau. Banoa hortotik atzera. Kateari tiraka. Eta hortxe kutxa bat. Kartoizkoa. Eta kutxa barruan pitzatutako horma ezeak. Denbora doinu berriak. Argi printza beroak, borborka ideien zopa, artilezko maindire eta bufandak. Eta lastaneske, kristalezko bola galdu bat.
askatasun eskaera ekait zirbentu. Etxaiei barkatu egin behar omen zaie euren gor batekin urkatu ondoren. Nire jarrera guztiz baketsua da. Ez daukat eriotza oldarrik, ez da karga tragikorik ere. Egunean hiru sagar jaten ditut, eta zazpi zigarro erretzen soilik nire bizitzari kutsu dramatikoa emateko. Nire nahiak honako hauek dira. Schiller edo Sarrion Handia bezala kartzelatik ihes egin nahi nuke. Sturmundrang mugimendua berpiztu, edo Benitoren nire bulkada idatzi. Etxaiei barkatu egin behar omen zaie euren gor batekin urkatu ondoren. Baina ez daukat hiztegi poetiko eleederrik, ez baikortasun nahikorik, ez idealismo moralik, gutxiago formaren zentzu klasikorik. Ez dut gauza hondirik eskatzen. Zuro bezala nire Walden nahi dut. Pagoetan etxola xume bat lastozkoa, lastaira lurrean eta jateko aurri. Katu gris begi berde baten konpainia, zahar usaineko liburu horri horizta kolorekoak, leioaren aurrean oroiloreak eta atarian aritza der batzuk. Etxaiei barkatu egin behar omen zaie euren gor batekin urkatu ondoren. Nire bideak poetikoak izango dira osoki. Eta nire eskaerak demokratikoak beti. Egia psikologikoa, Heinrena, batek daki. Alatan, prokuradore txitagurgarria. Zerbait zoriontsu egin nahi banauzu, utzi azu gure etxaietatik iruzpasei, aritz horietatik zintzirik ikusten bihotza erdibiturik. Egin diguten kalte guztia barkatuko diet. Etxaiei barkatu egin behar baitzaie.
Zartada handi bat eta galeriako ateastun metalikoa danbadaka entzunda. Zaindariek binaka eta bultzaka aterarazi gaituzte ziegetatik. Tartarazkasik. Hogei kartzelari izango dira gutxienez, batzuek ormaren kontra estutzen gaituztela, zigak hankaz goratzen ari direnak. Beste 10 bat batean. Araketak irauten duen bitartean, oraindik biluzarazi ez dituzten ziegetako leioetatik zeinek zer jaurtiko. Bestondoan eta linteren argipean, pintxoak, labanak, droga aurkitu dituzte. Afalostea da eta pijaman hartu gaitu. Batzuk lo, miaketak. Nano esaten diote Madrildarra egokitu zait bikote ziga aurreko horma musukatzen dugula. Kartzelariak aurkitzen duten dena bota eta bota ari dira lurrera. Puskai askorik ez dut, bartekarri bainin duten modulo honetara. Gainontzeko apopiok ere ez asko, beharrik edo, ondasunak, binaka baizik ezin dira eduki zigan. Biliburu, bimuda, bipraka, eta hala ere dena bota eta bota ari dira lurrera. Sorbaldaren gainetik, zeharretik ikusi ahal izan du nanok, senideen argazkiak hormatik edeki eta lurrera nola botatzen dituzten. Itzuli egiteko imintzio egin eta keixu itzerdi bat esan aurretik, zigabarruan daukate berriro, kartzelariek inguraturik. Hasi dira kolpeak, galeria guztian aditzen diren kolpeak. Aieneak eta arrangurak. Eta ni hormaren kontra, zaindariaren eskuek areago eta gehiago estutzen didatela burua hormaren kontra. Como te muevas, te reventamos la cara. Ziegek ez dute estanda egin. Gaur ez datoz txantxetarako gogoz. Nonbait, zigor ziegak utxik dira. Laguna, eskuak irgiluz bizkarrera loturik atera dute galeriara bigarrenez. Begiak itzuli dena zuri. Aurpegia are eta zurbilago. Alde denetarik darion odol arrastoagatik ez balitz. Eskaileretan bera jetxi dute gero. Kolpeak, aiene gehiago. Como te muevas, te reventamos la cara. Urrengo bizegak biluzarazi ondoren, orman odol arrasto besterik ez da geratu. Biara munean ageriko ez den arrastoa. Kolpatuaren txilio eta ateen dirundia urrunago entzungo dira. Dani daukaten galeriaren txanda da. Goizean, patiora erten eta paseoan hasi orduko, txolarre baten buru ebakiarekin egin dugu topo. Garbi-garbia zuen ebakia. Eta Danik ura ontzaren lana zela azaldu du. Astean bitan edo ibili ohi dela ontza patioaren ingurumarian hegalka, zer harrapatuko. Moduluko horma gotortzen duen burdinari zorrotzenera egin diti esgogoak. Zorrotz hautematen da. Ate denak panpatu dira. galeriako aizerik eza ere ebakiko luken isiltasun itzela etorri da gauaren gainera. Amaitu da miaketa. Gaurrontzak ez du egaldirik egingo. Hormako burdinariak gaur bezain zorrotz izango dira bihar. Txolarren esten koroa.
Bueno, eman dio amaira beste saio batei. Amargarren saio izan da nontan, preso politikoan egoeran inguruan hitziteko aukera izan dugu. Espero zuen gustua izan dela. Bestalde, espero bebai saioak zuen ikuspegia zorraztu eta era berian ebai, konfinamendu egoera eramangarri izateko balia izan. Bestalde, amaitu baino lehen, ohar batekin bukatu nahiko genuke. Gogorarazi nahi dugu saio-saioa aipatzen ari bezala, testigantza biltzeko dinamika bat abiatu dugula. Honen helburua, krisi egora hontan kolpatuak izaten adian pertsona ezberdinan kasuak ezagutu eta hauek salatzia da. Beraz, lanpostuan arazo bat eduki behazu, kaleratu izan bazea, osasun neurri gabe lanean nahi bazea, etxebizitzakin alokairu edo hipoteka ordaintzeko zailtasuna baldin bazkazu, polizian aldetik jazarpena edo bidegabia izan da nizunen bat jaso behazu, gorarazi nahiko denuke, bi kontaktu irekitu gola mota hontako kasuak salatzeko, bat korreoz danda.gazte@gmail.com eta bestalde telefono zenbaki bat ebai jarri egula zuen eskura kasu salatzeko izango litzatekena 6-8-8-8-1-7-7-6. Beraz, holako kasun bat pairatu bazu edo kasu bat ezagutze dazu, ez dudatu eta jarri kontaktuan eta salatu. Beste gabe, gabon eta ikusiko da aurrengo saioan.
Isolamenduaren lastanik gozoenak jasotzen inor gutxik maitatutako goilurretan letrei mortera sartu atera bizerbeza orain onelako gau batez kalterik ez diten egiten da.